Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլի Երևանյան այցը մոտենում է ավարտին, քիչ առաջ վրացական կառավարության ղեկավարը հանդիպել է Սերժ Սարգսյանի և Գալուստ Սահակյանի հետ։ Պաշտպանության նախարարությունը պնդում է, որ հայ-ադրբեջանական սահմանագոտում իրավիճակը կրկին լարված է, ադրբեջանի զինված ուժերը դիմում են միտումնավոր սադրանքների, հայտարարում է Հայաստանի ռազմական գերատեսչությունը։ Ռուս-ուկրաինական սահմանագոտում շարունակվում է Մոսկվայից ուղարկված մարդասիրական օգնության ոդիսականը, ռուսական շարասյունն անցած գիշեր վերջապես հատել է պետական սահմանն առանց պաշտոնական Կիևի թույլ տվության։ Նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ կներկայացնի Հրաչ Մելքումյանը։
Անցած շաբաթվա ընթացքում հայ-ադրբեջանական շփման գծում հրադադարի խախտումները շարունակվել են։ Ղարաբաղի պաշտպանության բանակը հաղորդում է, որ Ղարաբաղի ադրբեջանական գծում հակառակորդի կողմից հրադադարը խախտվել է 240 անգամ, իսկ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հաղորդում է, որ հայ-ադրբեջանական պետական սահմանագոտում հրադադարը խախտվել է 48 անգամ։ Տուժածների մասին հաղորդագրություններ չկան։ Ռուսաստանի մարդասիրական օգնության բեռնատարները առանց Ուկրաինայի իշխանությունների թույլ տվության մտան Ուկրաինա։ Ռոյթերսը հաղորդում է, որ մոտավորապես 7 տասնյակ բեռնատարներ հատել են սահմանը, նրանց ուղեկցում են ռուսամետ զինյալ անջատականներ։ Կարմիր խաչը հրաժարվել է ուղեկցել բեռը անվտանգության նկատառումներից ելնելով։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը այսօր ավելի վաղ հայտարարել էր, որ հարցի արհեստական ձգձգումներն արդեն անտանելի են դառնում, ռուսական կողմը գործելու որոշում է ընդունել։ Հումանիտար օգնության մեր ավտոշարասյունը շարժվում է Լուգանսկի ուղությամբ, հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը։ Նշեմ, որ մարդասիրական ավտոշարասյան 280 բեռնատարները մեկ շաբաթ կանգնած էին ռուս-ուկրաինական սահմանին բեռները ստուգելու և սահմանը անցնելու թույլ տվություն ստանալու համար։ Ուկրաինայի իշխանությունները մտավախություն ունեն, որ մարդասիրական օգնության քողի տակ Ռուսաստանը կարող է զենք զինամթերք մատակարարել Լուգանսկի և Դոնեցկի ռուսամետ անջատականների զինված խմբերին։ Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարար Չակ Հեյգլը հայտարարել է, որ Իրաքում և Սիրիայում խալիֆատ հռչակած իսլամական պետություն խմբավորումը ԱՄՆ շահերի անմիջական սպառնալիք է և պետք է վերացվի։ Երեք լրագրողների հետ զրույցում նա նշել է, որ այս խմբավորումը պարզապես ահաբեկիչների խումբ չէ, այն լավ զինված է և լավ ֆինանսավորվում է։ ԱՄՆ-ի զինված ուժերի շտաբների պետական միացյալ կոմիտեի ղեկավար գեներալ Մարտին Դեմփսին ասել է, որ իսլամական պետություն խմբավորմանը զսպելու համար պետք է հարվածներ հասցնել նաև Սիրիայի տարածքում գտնվող նրանց հենակետերին, այժմ քննարկում են դրա իրականացնելու տարբերակները, նշել է ԱՄՆ-ի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետը։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք թողարկումը հայ-ադրբեջանական սահմանագոտում տիրող իրավիճակի մասին։ Այստեղ օգոստոսի սկզբին ծագած լարվածությունը որոշակիորեն հանդարտվեց այն բանից հետո, երբ հայկական զինված ուժերը ստիպված եղան դիմել մի շարք պատասխան գործողությունների։ Դրանց հետևանքով ըստ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարար Մովսես Հակոբյանի ադրբեջանական կողմը 36 զոհեր տվել մոտ 2 շաբաթ տևած համեմատական անդորից հետո իրադրությունը կարծես կրկին սկսում է սրվել, որն է դրա պատճառը Բաքվի Ցեկո հրամանը, թե առաջին գծում տեղակայված ադրբեջանական ստորաբաժանումներում կարգապահության պակաս։ Այս հարցի պատասխանը Հայաստանի պաշտպանական գերատեսչությունն առայժմ չունի։ Լսենք Իրինա Հովանիսյանին։
Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը ադրբեջանական զինված ուժերին և պաշտպանական գերատեսչությանը մեղադրում է հայ-ադրբեջանական շփման գծում արհեստական լարվածություն ստեղծելու մեջ։ Նախարարի խոսնակ Արծրուն Հովանիսյանը մեզ փոխանցեց, որ եթե մի պահ հակառակորդի ակտիվությունը հասել էր զրոյականի, ապա այժմ առաջնագծում անկանոն կրակոցներ արձակվում են։
Ինչը բերում է որոշակի լարվածության սահմանը։
Մասնավորապես ըստ պաշտոնական տեղեկատվության, ադրբեջանական կողմը օգոստոսի 17-ից մինչև այսօր Ղարաբաղի ադրբեջանական շփման գծում հրադադարի ռեժիմը խախտել է 240 անգամ, արձակելով 1900 կրակոց, իսկ հայ-ադրբեջանական սահմանին տարբեր դրամաչափի զինատեսակներից հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակվել է ավելի քան 300 կրակոց։ Հայաստանի զինված ուժերն ու Ղարաբաղի պաշտպանության բանակը վստահեցնում են, որ հայկական կողմը պատասխան գործողությունների է դիմում միայն խիստ անհրաժեշտության դեպքում։ Ադրբեջանական կողմից հրադադարի պարբերական խախտումները հերթական անգամ վկայում են, որ ադրբեջանական զինված ուժերի և պաշտպանության նախարարության ղեկավարությունը միտումնավոր դիմում է սադրիչ գործողությունների հայ-ադրբեջանական շփման գծում արհեստական լարվածություն ստեղծելու նպատակով, կամ ադրբեջանական զինված ուժերի սահմանագոտում տեղակայված ստորաբաժանումները չեն ենթարկվում կենտրոնական հրամանատարությանը, զբաղված են ինքնագործունեությամբ և հաշվետու չեն հրամանատարությանը սպառած ռազմամթերքի համար, եթե իհարկե նման հաշվարկներ ադրբեջանի զինված ուժերում ընդհանրապես տարվում են։ Այսօր տարածած հաղորդակցության մեջ հայտարարել է Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը, կոչանելով ադրբեջանական կողմին զերծ մնալ իրավիճակի սրման ուղված քայլերից։ Նախարարի խոստակը նաև հակադարձել է երկու շաբաթ առաջ ադրբեջանական գերության մեջ մահացած Կարեն Պետրոսյանի դիակը վերադարձնելու շուրջ Բաքվի այսօրվա հայտարարություններին։ Վաստահորապես ադրբեջանի փոխվարչապետ Ալի Հասանովը հայտարել է, որ Բաքուն պատրաստ է Կարեն Պետրոսյանի դին և ադրբեջանում գերեվարված հայ 5 հոգանոց ընտանիքը փոխանակել Հայաստանում վերջերս ձերբակալված երկու դիվերսանտների և սպանված Հասան Հասանովի դիակի հետ, սակայն հայկական կողմը պատրաստ է միայն վերադարձնել սպանված դիվերսանտի դիակը։
Ավարտին է մոտենում Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլի Երևանյան այցը։ Վերջին մի քանի ժամերին վրացական կառավարության ղեկավարը հանդիպել է Սերժ Սարգսյանի և ազգային ժողովի նախագահ Գալուստ Սահակյանի հետ։ Քննարկման հիմնական թեմաներից մեկը հայ-վրացական սահմանագծին կառուցվող նոր կամուրջի շինարարություններ։ Հարկ է նկատել, որ Ղարիբաշվիլի այցը մեկնարկեց բավական դրամատիկ պայմաններում։ Վարչապետի Երևան մեկնելուց մի քանի ժամ առաջ Դարյալի կիրճում սողանք տեղի ունեցավ, որի արդյունքում դադարեցվեց Հայաստանի գազամատակարարումը, կրկին ակվեց Հայաստանը Ռուսաստանին կապող Վերին Լարսի անցակետը սրանել գումարած։ Ղարիբաշվիլի այցի նախորդին Երևանից մի քանի տասնյակ կիլոմետր այն կողմ Նախիջևանում հանդիպում էին Վրաստանի, Թուրքիայի և Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարները։ Նման բավական բարդ պայմաններում ինչ թեմաների շուրջ էր հայ պաշտոնյաների հետ բանակցում վարչապետ Ղարիբաշվիլին, այս մասին կիմանանք Կարլեն Ասլանյանից։
Երկորի այցով Երևանում գտնվող Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին մոտ մեկ ժամ առաջ հանդիպել է Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ։ Առայժմ միայն վրացական կողմն է հանդիպման մասին տեղեկատվություն տարածել, բավական կարճ հաղորդագրությունում նշելով, թե քննարկման հիմնական թեման եղել է երկու երկրների միջև համագործակցությունը։ Կողմերը բարի դրացիական հարաբերությունների քաղաքականության հետագա ամրապնդման հույս են հայտնել։ Հանդիպումից հետո Սերժ Սարգսյանը պաշտոնական ճաշի շուրջ հյուրընկալել է վրացական պատվիրակությանը և շնորհակալություն հայտնել Ղարիբաշվիլին Հայաստան այցելելու համար։ Պաշտոնական այցի երկրորդ օրը Վրաստանի վարչապետը սկսել է առավոտյան Մատենադարան այցելությունով, ապա հյուրընկալվել Հայաստանի ազգային ժողովում։ Խորհրդարանի խոսնակ Գալուստ Սահակյանի հետ հանդիպմանը, ըստ Վրաստանի կառավարության տարածած հաղորդագրության, կողմերը քննարկել են երկու երկրների միջև բարեկամական հարաբերությունները և համագործակցությունը խորացնելու հարցը։ Ընդգծվել է բարեկամության կամուրջի կարևորությունը, որը կառուցվելու է Վրաստանի և Հայաստանի կառավարությունների աջակցությամբ Սադախլոյի մաքսակետում։ Հայաստանի ազգային ժողովն առայժմ չի հրապարակել հանդիպման մանրամասները, ըստ վրացական կողմի Իրակլի Ղարիբաշվիլին մասնավորապես ասել է. «Ինձ համար մեծ պատիվ է հանդիպել ձեզ հետ, մեր երկրները շատ ընդհանրություններ ունեն, Հայաստանը և Վրաստանը հարյուրամյակների ընթացքում դժվար ճանապարհ են անցել, և մենք ապացուցեցինք, որ ոչ միայն հարևաններ ենք, այլ նաև բարեկամներ. Իմ այցը դրա վկայությունն է, ես պատրաստ եմ խորացնել մեր հարաբերությունները», դիմելով Գալուստ Սահակյանին ասել է Վրաստանի վարչապետը, ընդգծելով, որ հոկտեմբերին սպասում են պատասխանայցի։ Ազգային ժողովում կայացած հանդիպմանը մասնակցել են վրացական պատվիրակության անդամներ, ինչպես ինչպես նաև Հայաստանի խորհրդարանի պատգամավորներ եւ Վրաստանում Հայաստանի դեսպան Յուրի Վարդանյանը։ Դատելով պաշտոնական հանդիպումների մասին լրահոսից, հայ-վրացական բանակցությունների օրակարգից դուրս են մնացել վրացահայության խնդիրների քննարկումն, ինչպես նաև Վրաստանի կողմից սեպտեմբերի 1-ից սահմանվող վիզային ռեժիմը։ Ըստ նախապես հրապարակված ժամանակացույցի, Ղարիբաշվիլիի երկօրյա այցը պետք է ավարտվեր Սերժ Սարգսյանի հետ հանդիպումով։ Երեկոյան Վրաստանի վարչապետի պատվին կազմակերպվել է պաշտոնական ճաշկերույթ, կառավարության աշխատակազմի ղեկավար նախարար Դավիթ Հարությունյանի ուղեկցությամբ Ղարիբաշվիլին այցելել է Երևանի կոնյակի գործարան։
Ձրագի այս հատվածում էլ տեղափոխվենք Թալին, որտեղ հերթական քրեական միջադեպն է արձանագրվել։ Դրա կիզակետում է հայտնվել Թալինի հանրապետական քաղաքապետ Սարգիս Արամյանի եղբայրը։ Թալինից ստացվող տեղեկությունների համաձայն քաղաքապետի եղբայրն իրեն ուղեկցող անձանց հետ ծեծի է ենթարկել տեղի հիվանդանոցում աշխատող բժիշկներից մեկին, ով ի դեպ վերջերս է Հայաստան տեղափոխվել Սիրիայից։ Թալինի քաղաքապետի անվան հետ կապված սկանդալի մանրամասները հեռախոսով կներկայացնի Նաիրա Բուլղադարյանը։
Սիրիահայ բժիշկ Պողոս Աղոյանը, որը ծնվում է երկու օր առաջ Թալինում, Թալինի քաղաքապետի եղբայրները և բարեկամները իրենց հետի են ենթարկել, դիմել է ոստիկանություն։ Ոստիկանությունից ազատություն ռադիոկանին փոխանցեցին, որ առայժմ հետաքննություն է կատարվում պարզելու դեպքի հանգամանքները։ 41-ամյա բժիշկը Հալեպից է եկել Հայաստան 2 տարի առաջ սիրիական ճգնաժամի պատճառով և առողջապահության նախարարության հրամանով նշանակվել է Թալինի բժշկական հիվանդանոցում որպես սրտաբան։ Նա պնդում է, որ երկու օր առաջ, երբ աշխատանքից դուրս է եկել և փորձել է հիվանդանոցի բակում իր ասեփական ավտոմեքենան միացնել, տեսել է, որ այն հնարավոր չէ աշխատեցնել, որովհետև կողքը կանած մեկ այլ մեքենա խանգարել է, և նկատել է, որ երկրորդ հարկում է գտնվում այդ մեքենայի տերը։ Մի խոսքով, նրան ձեռքով փորձել է կանչել, այդ ընթացքում մեկ այլ ավտոմեքենայից մեկը ներկացել է որպես կայծ մականունով, ով որ Թալինում հայտնի է Թալինի քաղաքապետի վարորդ, և սկսել են միանգամից բռունցքներով հարվածել 4%, որ քաղաքապետի երկու եղբայրները, բարեկամներից մեկը և վարորդը իրեն տարբեր մարմնական աշխարհի վնասածներ են պատճառել, ինքը հազիվ է կարողացել փրկվել նրան ձեռքից ու դիմել է ոստիկանություն։ Բժիշկը ասում է, որ փորձաքննություն է անցել, որի եզրակացությունը դեռ իրեն չեն հանձնվել և դեռ պարզ չէ, թե ինչ աստիճանի են մարմնական վնասվածները, բայց ինքը ինքնաբուժությամբ կարողացել է ցավերը մեղմացնել և նրա մամի տարբեր հատվածներում վնասվածքներ կան, որ քանի որ պնդում է, որ ոտքերով, ձեռքերով հարվածել են իրեն, բռունցքով աչքին են հարվածել։ Նշեմ, որ Սիրիահայ այս բժիշկը պնդում է, որ չի ուզում այլևս մնալ Հայաստանում հենց այս դեպքի պատճառով, հիացած է և փորձում է արդեն երկեր գտնել դեպի Եվրոպա տեղափոխվելու։
Ձրագրի այս հատվածում էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը ներկայացնում է Հրաչ Մելքոնյանը։
Ոչ մի անհատի, ոչ մի ազգի կյանք բաղկացած չէ միայն հաճույքներից, հաջողություններից և հաղթանակներից, գրում է առավոտի խմբագիրը խրատելով, իսկ առաջին բանը, որը պետք է անել, մեր բառապաշարից խեղճ բառը հանելն է, ինքներս մեզ, մեր մերձավորներին և հատկապես մեր ազգին երբեք խեղճ չանվանենք։ Այդ բառը արտասանելով ես պատկերացնում եմ մի դիստրոֆիկի, որը վեր է թռնում ամեն մի աղմուկից, դա չի մեր ժողովրդի խորհրդանիշը, այլ սահմանին կանգնած երիտասարդը, մատնանշում է առավոտը։ Ժողովուրդը գրում է, որ քարավաճառ ներխուժած դիվերսանտներից մեկին բռնած կապիտան Արսեն Պետրոսյանին պարգև չեն տալիս, քանի որ նրա եղբայրը ընդդիմադիր է։ Կապիտանի ընդդիմադիր եղբայրը ապարանի նախկին քաղաքապետ, պայմանագրային գնդի նախկին հրամանատար Ռազմիկ Պետրոսյանը ժողովուրդի հետ զրույցում ասել է. «Դե կողքի օկնողին արիության մեդալ են տալիս, իսկ իրեն Բաղրամյանի հուշամեդալի են ներկայացրել, ավելի լավ է ոչինչ չտան»։ Արսենն արդեն ասել է, որ ինքը շնորհակալ է, ոչինչ չի ուզում, նա բացատրել է, որ պարգևի համար չի արել դա, այլ որպես կամավոր պարտավոր է պաշտպանել իր հայրենիքը։ Ըստ հրապարակի, Հովիկ Աբրահամյանի շրջապատը շարունակում է բարգավաճել։ Նրա վարորդը, Գրիգորը, ով հայտնի է Արգամիչի Գոքոր անունով, վերջերս Արտաշատ քաղաքում կահույքի սրահներ է բացել։ Նրա հարազատ Մղչյան գյուղում խոսում են, որ Աբրահամյանի վարչապետ դառնալուց հետո Գոքորը մի այլ կարգի հաբրգել է և գյուղացիներին անգամ բարև չի տալիս։ Գոքորի հրաշք այգի ռեստորանը վերջին օրերին նույնպես ընդլայնվում է։ Հենց այս ռեստորանում է կայանում Հովիկ Աբրահամյանի հանդիպումների մեծ մասը, նշում է հրապարակը։ Անվտանգության թեմայի վերաբերյալ հայտարարություններ Հայաստան-Վրաստանի վարչապետի այցի ընթացքում չեն եղել, մինչդեռ հենց սա է կարևորը և սա է արդեն կողմնորոշիչը, գրում է առաջին ԵՄ-ի մեկնաբանը ընդգծելով. Վրաստանը իր անվտանգությունը տեսնում է բոլորովին այլ հարթության վրա, Հայաստանը իր անվտանգությունը ստիպված տեղավորել է մեկ այլ հարթության մեջ և այն հարթությունը, որտեղ Հայաստանն է։ Ահա այս հարթությունից Վրաստանը ռեալ սպառնալիքներ ունի, ռեալ մտավախություններ, խոսքը բնականաբար Ռուսաստանի մասին է, գրում է առաջին ԵՄ-ը։
Մի քանի ժամ առաջ Երևանում լրագրողներին է հանդիպել քաղաքաշինության նախարար Նարեկ Սարգսյանը, վերջին 1.5 տասնամյակի երևանյան ճարտարապետական զարգացումների մեջ ներգրավված ամենահակասական գործիչը համարվող Սարգսյանն այսօր բացատրել է, թե հիմնականում իր նախագծերով կառուցված հյուսիսային պողոտան ինչու շինարարությունից ընդամենը մի քանի տարի անց կրկին վերանորոգման կարիք զգացած Սարգսյանի պատճառներից մեկը պողոտայով պարբերաբար անցնող ցույցերն են, Լիաննա Ամնացականյանն է ներկայացնում։
Չնայած քաղաքապետարանը խոստացել էր հյուսիսային պողոտայի վերակառուցման աշխատանքներն ավարտել օգոստոսին, այսօր քաղաքաշինության նախարար Նարեկ Սարգսյանը հրավիրված ասուլիսի ժամանակ նշեց, որ տեխնիկական պատճառներով պողոտան պատրաստ կլինի հոկտեմբերին։ Սարգսյանը հավաստիացնում է, որ վերակառուցման արդյունքում կունենանք շատ ավելի հարմարավետ և քաղաքին ինտեգրված պողոտա։
Կունենանք բոլորովին նորովի հյուսիսային պողոտա, շատ ավելի գեղեցիկ, շատ ավելի հարմար, մարդկանց այլելու համար։ Այնտեղ մենք վերացնելու ենք այդ Տերյանի խաչմերուկը, դա լինելու է ուղղակի մեր տեղ փողոց, այսինքն հետյոթնի համար ավելի հարմարավետ միջավայր, հետաքրքիր նստարաններ, լուսավորություն, անհամեմատ ավելի բարեկարգ և ավելի գեղեցիկ պողոտակով։
2007 թվականի վերջին շահագործման հանձնված պողոտայի սալիկները կարճ ժամանակում մաշվեցին և շարքից դուրս եկան։ Նարեկ Սարգսյանն ասում է, որ այդ ծածկը նախատեսված չի եղել մարդկանց մեծ հոսքերի, ցույցերի և այլ նման միջոցառումների համար։ Պողոտան կառուցելիս պարզապես ժամանակավոր լուծում էր տրվել, մինչև վերջնական բարեկարգումը։ Հյուսիսային պողոտանը նախարարի կանաչապատ է լինելու, հատուկ այդ նպատակով Իտալիայից ծառեր են բերելու։
Բարեկարգումը արվել է արագ և այն տրամաբանության, որ դեռ կողքնոտեր կա, որոնք չեն իրացվել, ավելի լավ է լինի ցեմենտի նյութերով պողոտան սկսի աշխատել, որովհետև որևիցե ճարտարապետ երբեք չի կարող կանխագծել այն, ինչ որ կատարվելու է, ինչ որ տարիների ընթացքում։ Այսինքն դա մի քիչ մարդիկ քայլեն, ինքը ապրի։
Անդրադառնալով աֆրիկյանների պանդոկին, նախարարը նշեց, որ այն ընդգրկվելու է հին Երևան նախագծում, իսկ թե երբ կիրականացվի նախագիծը, դեռևս պարզ չէ, քանի որ չկան ներդրողներ։ Նարեկ Սարգսյանի համոզմամբ շենքի ապամոնտաժումն անհրաժեշտություն է։
Մենք լուծում չունենք, մենք ունենք 4.5 մետրն է մտածը փողոցի մեջ, եւ աֆրիկյանների շենքի տեղափոխումը բացառապես պայմանավորված է փողոցի հետ կապվել։ Հարցը շատ պարզ է, կամ պետք ապամոնտաժվել հետ գնար, որը այդ շենքի համար կլիներ բավական անհասկանալի միջավայր, կամ ինքը կգնա ավելի հարազատ միջավայր, որը անպայման կկառուցվի։
Ծրագրի ավարտին էլ ռուս-ուկրաինական սահմանագծին տիրող կացության մասին անցած գիշեր Մոսկվայից ուղարկված մարդասիրական օգնության հաշարասյունը վերջապես հատել է Ուկրաինայի և Ռուսաստանի սահմանը, սակայն առանց Կիևի պաշտոնական թույլտվության, Մոսկվայից հաղորդում է Ազա Բաբայանը։
Ռուսական մարդասիրական օգնությամբ 32 բեռնատար մեքենաների շարասյունը առանց Ուկրաինայի իշխանությունների համաձայնության հատել է ռուս-ուկրաինական սահմանը և շարժվում է դեպի Լուգանսկ։ Որոշ աղբյուրներ հաղորդում են, որ շարասյունը շարժվում է Դոնեցկի անջատողականների ուղեկցությամբ։ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը հայտարարել է, որ սահմանը հատելու որոշումը կայացվել է այն պատճառով, որ ուկրաինական կողմը ձգձգում է սահմանը հատելու գործընթացը։ Մենք համբերատար ենք բոլոր անհրաժեշտ գործողությունները, սակայն արդեն մեկ շաբաթ է մարդասիրական օգնությամբ մեքենաները կանգնած են սահմանին, և այսուհետ մենք մտադիր չենք այս անօրինականության, ինչպես հաղորդագրությունում է ասված, բեսպրեդզելի հետ հաշտվել։ Մեր մեքենաների շարասյունը շարժվում է դեպի Լուգանսկ, ասված է Ռուսաստանի արտգործնախարարության մամլո հաղորդագրությունում։ Հիշեցնեմ, ընդհանուր առմամբ Ռուսաստանը Ուկրաինային ուղարկել է 300 բեռնատար մեքենա օգնություն։ Ռուսաստանի նախագահի մամլո խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը քիչ առաջ հայտարարել է, որ Պուտինը տեղյակ է, որ հումանիտար օգնությամբ մեքենաների առաջին խումբը հատել է ռուս-ուկրաինական սահմանը, սակայն այլ մանրամասներ չի հայտնել։ Կարմի խաչը ավելի վաղ հայտարարել է, որ մեքենաները չեն կարող շարժվել Ուկրաինայի տարածքով անվտանգության նկատառումներից ելնելով։ Գևորգ
Այժմին այսքան էինք պատրաստել խուսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, Ազատություն ռադիոկայանի հաջորդ թողարկումը կարող եք լսել մոտ 40 րոպեից առաջ։